Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 7-sinf o'quvchisi o'qituvchisini tepgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu holat viloyatning Ulug'nor tumani Mingchinor mahallasida joylashgan 17-sonli umumta'lim maktabida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'qituvchini tepgan o'quvchi qiz bola bo'lib, u tarix fan o'qituvchisi XB'ning darsiga xalal bergan. Shundan so'ng o'qituvchi unga tanbeh bergan, ammo u o'qituvchisini urib ketgan. Mazkur holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ichki ishlar bo'limiga ko'ra, vaziyatga to'laligicha oydinlik kiritilib, huquqiy baho berilishini ta'minlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.